Korente mwibidi chapter mwitani. Tujiba manjene. Nzobu utu ritusomba. Momu mwene. Mwibidi wetu wapanu. Udi upuka. Kadimbide mukulu. Mutu longo lwele nzobu muku wabu. Mudion. Nzobu udi ushala kashidi. Ujibu kaba ibasa kudibantu. Patu chidipanu. Tulituto mike mumpinjeo. Tujinga wabatubwikile nenzibu wetu wa mujuru. Bobo batubwikile nanku. Katu wakushala katu inechilamu. Patu ashie mubili wetu wapanu. Heyo. Patu chirituso munzibu wetu wapanu heu. Tulituto mike mu bubambule bujitu. Katu enabase kushie mubili wetu wapanu. Kadituribaswe batubwikile ne mubili wetu wa mujuru. Bwa bijine bwa kufwa diandamuke dienze bya moyi. Amumvide mukulu mene ke uri utulongolola. Watumone mwa kwanda mukana. Ukari mutupe nyuma wende bucheye cha byonso bijiye mutula mine. Na kudiba byonso tudi amubakole moyi. Tudi bamanyene patu chiri tusoma mu mubiri ewu. Turi tushilanga na mutanchi ne mfumu. Bwalu tuchiri mu chikondu cha kwitaba. Katu ibanji kumona. Tulibakole moi. Tujinga kushie mubidi yeu jakamu. Bwakuye kusomba munzu bu mudi mfumu. Kadi chituri tujinga mene mene. Keku musangisha diba jons. Nasha toto basomba mubidi yeu. Nasha toto baye munzu bu muende. Bwalu bonso tulini bwaku mueneka kumpala kwa Kristo. Bwatulumbu luishi. Diba adi muntu yonso udine bwa kupete bidie ne bwa kupete bilonde shile maal. Nasha mimpe, nasha mabi. Avoye mwenze, pachivoye mubidi wende. Tujiba manye mutri ne bwa kuchina mfumu. Kepa tulitukeba kufikisha bantu ujitaba. Vide mukulu mutu manye mwetu monsu mutuji. Njinta kemena kabijine. Nenu mundo mwenu nudiba manye kabidi mwanyi monsu mundi. Katu anabase kuditemba cha kabidi kunuji. Karituri tujinga kunu petesha chikondo chinudi mwakuditemba bwalubwe. Kemu nudi mwakupuisha badibadi temba bwabidi bimweneka. Kaba ibamanye bijimumoi wa muntu. Vikala bubatu ambule mulu. Chilumbu achi chijitu tangila amutuetu nevide mukulu. Bwalubwenu tuline bwakukwata mudimu nelungenye. Wali jinanga jidi Kristo mutuleje jijitu lombole mubionso bituritwenza. Wali tulibashadi kene. Humudi umwe mufu ile bantu bonso. Tuetu bonso tulibafwe pamwenende. Ufwe mufu ile bantu bonso. Bwa bantu bachirini moi. Kaba kebi kabidi bidibiba lengelele bobu. Kadiba kebe bidibi lengelele udimubafu ile. Udiembide mukulu mubishe kulufu. Nenku kutu adije kulelu. Katu chena tulumbuluisha mujibantu balumbuluisha muntu nabu. Kukale tubo balumbuluisha Kristo mushindu wawu. Kadipinje katu ya natuenza kabijina nkuto. Padi muntu udisange na Kristo. Ukadi muntu mupia mupia. Bikulukulu mimane kushile vipia vipia mwaba. Vyonso yabi vide mukulu ke udi ubienza. Udi mutu tuangaje nende kudi Kristo mutu pesha kabili mudimu wakufikisha bantu bakuwabu. Kwa bajilenge jenene. Bwalu mvide mukulu muku atemudimu. Bwa Kristo alengeje bantu bonso nende. Kafa muso kufuluga kabidi malu abu mabi. Mutu pesha kabidi mudimu wakumanisha bantu mudibu wakujilenge jenende. Ke mutu nituwa kule mudina ja Kristo. Vide mukulu mene udu nubikile patu ritunu ambilene. Mudina ja Kristo tritunu sengelelene. Nwanishe bwa Kristo anetuangaje na mvide mukulu. Kristo kafumwenze bwalu bubito. Kadi mvide mukulu muteke bubi bwetu pambidi pende. Bwa amone mwakutu bingisha kumpala kwende paturibadi sange ne Kristo.